SBS Radio.
Ang mga kalangitan sa Australia ay nagsipag-ilaw dulot ng tone-tonelada ng mga fireworks habang ang mga tao sa buong bansa ay sinalubong ang 2019. Narito ang ulat ni Evan Young na isinalin sa wikang Filipino. Tulad ng pangkaraniwan, ang Sydney Harbour Bridge ang binida sa selebrasyon ng bisperas ng bagong taon sa Australia. Ang fireworks display na nagkakahalagang $5.8 milyong para i-produce ngayong taon ay tinatayang nagkakahalagang $133 milyong sa lokal na ekonomiya bawat taon. Ang mga tao ay nagtipon-tipon sa ilang mga lokasyon sa harbour ilang oras bago ang bagong taon, para subukan at makahanap ng magandang lugar para masaksihan ito. Ang ilan ay nasiguro ang kanilang pwesto ng napakaaga, kahit na napakainit ng temperatura gabi bago ang bisperas ng bagong taon.
We came here since today 1 a.m. camping outside there, but it's hard weather, so it's a long fighting.
Ngunit sa kabila ng potensyal na hindi kagandahang panahon, ang pagnanais at pagpaplanong mapanood ang palabas ay nananatili pa ring nakakabighani.
We've driven all the way from Melbourne just for this, so I hope it doesn't disappoint us.
At dahil ang palabas ay kinabibilangan ng 100,000 pyrotechnic effects na sinasamahan ng dramatikong orkestral na musika, malabo na ikadismaya ito ng marami. Sa Melbourne, higit sa 350 katao ang nagtungo sa CBD para pagmasdan ang firework display. Ang mga masayang nagdiwang ay kinapanayam ng ABC.
I like coming back here every year. It's nice and yeah, it's just a great atmosphere and just, you know, just a nice place to be and just enjoy a few drinks and just be around people.
Mum hasn't been into the city for 60 years and we decided we'd come and just share the enjoyment.
Inilunsad ang pinakamalaking fireworks display sa Brisbane sa 4 na lokasyon sa tabi ng Brisbane River, kasama ng libo-libong mga taong nanood sa matataas na posisyon sa buong syudad. Nasiguro ng Adelaide ang status nito bilang United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization o UNESCO City of Music sa pagsulong ng live na musika. Ang inasahang tag-ulang panahon ay pinatigil ang selebrasyon sa Northern Territory kahit na bumagsak din ang ulan sa Canberra. May mga pampublikong pagdiriwang ding ginanap sa Hobart at Perth na mga pinakahuling pangunahing syudad na sumalubong sa bagong taon. Ayon sa pulisya, masaya sila sa pangkalahatang naging asal ng mga masayang nagdiwang sa mga malalaking syudad, kung saan ang mas maraming pag-aresto at mga paghahabla ay konektado sa droga at hindi sa kaasalan o behavior ng mga nakipagdiwang.
Ito ang Radyo SBS sa wikang Filipino. sbs.com.au